რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 17 საათია. გთავაზობთ ახალ ამბებს. დონალდ ტრამპი აირჩიეს შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად. კენჭისყრაში დამარცხებულმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტრამპს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. ტრამპს გამარჯვება მიულოცეს უცხოეთის ქვეყნის ლიდერებმაც, მათ შორის საქართველოს პრეზიდენტმა და პრემიერ-მინისტრმა. ახლა დავაზობთ ამ და სხვა ახალ ამბებს უფრო დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის დავით კაკაბაძე. დონალდ ტრამპი შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტია. გუშინ გამართულ არჩევნებში რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატმა და მილიარდერმა დაამარცხა თავისი დემოკრატი მეტოქე, ყოფილი სახელმწიფო მდივანი და პირველი ლედი ჰილარი კლინტონი. ნიუ-იორკში რესპუბლიკური პარტიის შტაბ-ბინაში მხარდამჭერთა წინაშე გამოსვლისას 70 წლის ტრამპმა მომრჩეველს მადლობა გადაუხადა და ქვეყანას გაერთიანებისა და პარტიული უთანხმოების დაძლევისკენ მოუწოდა. მან განაცხადა, რომ თითოეული ამერიკელის პრეზიდენტი იქნება.
Now it's time for America to
ახლა დროა ამერიკამ განხეთქილების იარები მოიშუშოს. ერთად უნდა ვიყოთ. მოგმართავთ ყველა რესპუბლიკელს, ყველა დემოკრატს, ყველა დამოუკიდებელს მთელს ქვეყანაში. დროა გავერთიანდეთ ერთ ერად. დროა. ვპირდები ჩვენი ქვეყნის ყველა მოქალაქეს, რომ ვიქნები ყველა ამერიკელის პრეზიდენტი. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია.
That I will be president for all Americans. And this is so important to me.
დონალდ ტრამპი ამერიკელებს დაპირდა, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზრდება და მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი გახდება. ტრამპის თქმით, ის მზად არის ითანამშრომლოს ყველა ქვეყანასთან, რომელსაც შეერთებულ შტატებთან თანამშრომლობის სურვილი ექნება. ტრამპის სამშენებლო კომპანია Trump Organization-ის პრეზიდენტია. მანვე დააფუძნა კაზინოებისა და სასტუმროების ბიზნესში მოქმედი კომპანია Trump Entertainment Resorts. პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებას ტრამპი 2017 წლის 20 იანვარს შეუდგება. ამავე დღეს გაიმართება მისი ინაუგურაციის ცერემონია. 2012 წელს დონალდ ტრამპი ვიზიტით სტუმრობდა საქართველოს. მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ის ბრწყინვალების ორდენით დააჯილდოვა. გუშინდელ კენჭისყრაში დამარცხებულმა კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ტრამპს ტელეფონით დაურეკა და არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა. კლინტონის საარჩევნო შტაბის წარმომადგენელმა ჯონ პოდესტამ დემოკრატიული პარტიის ნიუ-იორკის ოფისში შეკრებილ მხარდამჭერებს აცნობა, რომ კლინტონი ჯერჯერობით თავს შეიკავებს საჯარო გამოსვლისგან. უცხოეთის არაერთი ქვეყნის ლიდერებმა დონალდ ტრამპს უკვე მიულოცეს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვება. მათ შორის იყვნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. ტვიტერის სოციალური ქსელით გამოქვეყნებულ მილოცვაში კვირიკაშვილი წერს: ციტატა: ვულოცავ დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებას და ველოდები საქართველოს შეერთებული შტატების სტრატეგიული პარტნიორობის გაძლიერებას სამომავლოდ. ციტატის დასასრული. ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცა რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმაც. კრემლის პრესსამსახურის ცნობით, პუტინმა იმედი გამოთქვა, რომ ერთობლივი მუშაობით რუსეთი და შეერთებული შტატები შეძლებენ ორი ქვეყნის ურთიერთობაში არსებული კრიზისის დაძლევას, გადაწყვეტენ საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ საკითხებს და მოძებნიან ეფექტიან პასუხს გლობალური უსაფრთხოების პრობლემებზე. ტრამპს მილოცვა გაუგზავნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმაც. მან აღნიშნა, რომ უსაფრთხოების სფეროში ახალი რთული საკითხებია მოსაგვარებელი, მათ შორის ჰიბრიდული ომები, კიბერთავდასხმები და ტერორიზმი. სტოლტენბერგის შეფასებით, შეერთებული შტატების ლიდერობა მნიშვნელოვანია როგორც არასდროს. ძლიერი ნატო კარგია შეერთებული შტატებისთვის და კარგია ევროპისთვისაც, უნდა თქვა ალიანსის გენერალური მდივნის განცხადებაში. დონალდ ტრამპს გამარჯვება მიულოცა თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალი ილდირიმმაც, რომელმაც შეერთებული შტატების მომავალ პრეზიდენტს მოუწოდა თურქეთს გადასცეს შეერთებულ შტატებში მცხოვრები მქადაგებელი ფეთულა გიულენი. ამის შესახებ ილდირიმი ტვიტერით გამოქვეყნებულ მიკრობლოგში წერს: გიულენს ანკარა ადანაშაულებს მიმდინარე წლის ივლისში მომხდარი სამხედრო გადატრიალების მცდელობის ორგანიზებაში. თურქეთმა უკვე არაერთხელ მიმართა ვაშინგტონს გიულენის ექსტრადიციის მოთხოვნით. ახალი ამბები დავით კაკაბაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჩიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი, გადაცემისა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში. გასულ კვირას სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ორგანიზებით თბილისში ვარდების მოედანზე უკვე ტრადიციად ქცეული ყველის ფესტივალი გამართა. ეს ღონისება სოფლის მეურნეობის მინისტრმა და თბილისის მერმა გახსნეს. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრმა აღნიშნა, ყველის ფესტივალი ქართული ყველის პოპულარიზაციის და საუკუნეების მანძილზე დაკარგული სახეობების აღორძინებას ემსახურება. ღონისძიების ფარგლებში საკუთარი პროდუქცია წარმოადგინეს ქართული ღვინისა და თაფლის წარმოებელმა კომპანიებმაც და რა თქმა უნდა ყველის წარმოებელმა კომპანიებმა და ანა მიქაძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ქალბატონი ანა, ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ფესტივალის სული და გული გახლავთ. ისე უნდა ითქვას, რომ თბილისის გარდა ასეთი ფესტივალი უფრო მცირე მასშტაბით, რა თქმა უნდა, საქართველოს რეგიონებშიც იმართებოდა ხოლმე. 2010 წელს მაგალითად ანაკლიაში ჩატარებულა, ახლა ვნახე არქივებში, ყველის ფესტივალი, რომლის შესახებ ჩემმა კოლეგამ გერონტი ყალიჩავამ გვიამბო. და მოდით ამ სიუჟეტით დავიწყოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა.
სასტუმრო ანაკლიამ გასულ კვირაში ქართული რძის პროდუქტების ფესტივალს უმასპინძლა, რომელიც ახალბედა არასამთავრობო ორგანიზაცია ფერმერული რძის წარმოების ხელშეწყობის ფონდის ორგანიზებით მოეწყო. ფონდის ერთ-ერთი ორგანიზატორის ანა მიქაძის თქმით, გამოფენის მიზანია ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია.
ვეძებთ მივიწყებულ სახეობებს ყველის, მოხდა ისე, რომ დარველოდით ამ რაოდენობის ამ სახეობების ყველის ამოსვლას ინფორმაციებს ეთნოგრაფიული ჩანაწერებიდან, შემდეგ უკვე როდესაც გავედით საველე სამუშაოებზე და ექსპედიციებზე, ველწამიერად გვემართებოდა კულტურული შოკი, იმდენად ბევრი და ბევრი საინტერესო სახეობა ყოველს ამოდიოდა. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ეს იყოს ჩვენი საქმიანობა, ჩვენი დარჩენილი ცხოვრების საქმიანობა. გავაგრძელოთ ქართული ყოველის ყოლა, გავუწევთ მას პოპულარიზაცია, მივიყვანოთ იგი ევროპულ სახემდე, დაუტოვოთ ძველი ტრადიციები, ტექნოლოგია, გემო, ვირჩიოთ შეფუთვა და დიზაინი ევროპული, რომ დავიპყროთ მსოფლიოს ბაზრები.
ფესტივალზე რძის პროდუქტები საქართველოს თითქმის ყველა კუთხეს ჰქონდა წარმოდგენილი. ისინი საკუთარი პროდუქტის ტექნოლოგიას უხსნიდნენ დამთვალიერებლებს. ყველის სტელაჟებთან მდგომი რეგიონის წარმომადგენლები ხაზს უსვამდნენ იმას, რომ ქართული პროდუქტი ეკოლოგიურად სუფთაა და ზედმეტ დანამატებს არ შეიცავს.
წარმოადგენთ ნედლი ყველი, რომელიც ინახება მთელი წლის განმავლობაში, სვანური სულგუნი, ფეტვიანი ჭვიშტარი, ელარჯი და ხაჭაპური.
ხოროწყოს სახელით. ქარი გაკეთებული ყველისგან, ბაკალი, ყანწი, ცხენი თავისი უნაგირით, ყვავილი, ყველის თებში, ყველის კოუზი და ხაჭო შებოლილია. რა არ გაფუჭდეს. ვაკეთებ ამას თვითონ, ეს მოდის ჩემგან, ბაბუა ჩემიდან იყო მეჯოგეკაცი და ვაგრძელებ იმის ტრადიციას.
ეს წარმოდგენილი ზალკის რაიონი, სოფელი სანტა, არის ევროპული, კერძოდ ჰოლანდიური სტილის ყველი, მაგრამ ცოტა ქართული შტრიხებით.
ანაკლიაში რძის პროდუქტების ფესტივალს, როგორც ადგილობრივი, ისე თბილისიდან სპეციალურად ყველის გასასინჯად ჩამოსულების სტუმრობდნენ. მუსიკოსმა ვახო ბაბუნაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ყველის ისეთი სახეობები გასინჯა, რომელთა არსებობა ადრე არ ციცოდა.
თავში ამოყვანილი ყველი, კიდე ჭაჭა ყველი, ძალიან საინტერესო იყო ევროპული ტექნოლოგიით გაკეთებული ყველები გაუდა, მაგალითად პარმაზანი ონ ქართველების აქ გაკეთებული. კიდე ერთხელ დაუწმინდი, ტრადიცია გვაქვს ძალიან დიდი, მნიშვნელოვანი ნია ეს ამ პროდუქციის, საერთოდ ქართული პროდუქციის განვითარებისთვის ასეთი რაღაცეები და ძალიან მომწონს, რომ ამ დონეზე არის გაკეთებული და ორგანიზებული ამჯერად ეს ყველის ფესტივალი.
მუსიკოსის მსგავსად ყველის სხვადასხვა სახეობა დააგემოვნა სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულმა ზაზა კოროზიამ, რომელმაც განაცხადა, რომ ქართული რძის პროდუქტებს თავისუფლად შეუძლია ევროპულ ბაზარზე თავის დამკვიდრება.
არ მინახე ადამიანი, რომელიც ჩამოსულა უცხოელი და ქართულ ველზე, სულგუნზე და სხვა ველზე, მას თავისი არეთქვა აქტუალება არ გამოხატა და ეს არის ყველაფერი იმის, რომ რაც შეიძლება მეტი სიახლე შევთავაზოთ. არავარ, ჩვენ არავისა ნაკები არც გერმანიაზე, არც ჰოლანდიაზე, ვთქვათ, ბევრჯერ უფრო მრავალი სახის ყველი, ვიდრე მათ გააჩნია და უფრო მიმზიდა.
ფესტივალი ქართული რძის პროდუქტების პოპულარიზაცია საქართველოში უკვე მეოთხედ, ანაკლიამდე სიღნახში, წინანდალსა და თბილისში მოიწყო.
So I do.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ანა მიქაძე ჩიკვაიძე არის უკვე ჩვენთან სტუდიაში. ანას კიდევ ერთხელ გაგახსენებთ, რომ არის მეყოლეთა ასოციაციის თავმჯდომარე. ასეთი ასოციაცია არსებობს. შარშანაც იყო ჩვენი სტუმარი და ყოველის ფესტივალზე, ამ ფესტივალის ტრადიციაზე ასე თუ ისე უკვე ვისაუბრეთ, მაგრამ წლევანდელ ფესტივალზე გვაქვს ბევრი სალაპარაკო და კითხვაც ბევრი. ძალიან ბევრი თავრობის წევრი ჩანდა წლევანდელ ფესტივალზე. არც შაშანაც ასე იყო თუ არა, არ მივაქცია ყურადღება მაგამ წელს თავრობა იყო. ის კი არა, ვიღაცამ სოციალურ ქსელებში წავიკითხე, მე მგონი გაგაწერდა ჩხეიძე, კინოფესტივალის დირექტორი, რომ კინოფესტივალზეც რომ იარონ, კარგი იქნება თავრობის წევრებმაო. ეს რას ნიშნავს? რომ და თან ოფიციალური ინფორმაცია ისეთია, რომ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო იყო ორგანიზატორი. ანა, თავიდანვე ესე იყო, როცა დაიწყო ყოველის ფესტივალი?
კი,
თავიდან
უფრო მეტიც, სულ პირველად, როცა ფესტივალი ჯერ ჩანასახშიც კი არისო, მაგრამ მე ვაკეთებდი მასშტაბურ დეგუსტაციებს.
ხო.
მაშინ ნაციონალური მოძრაობა და თქვათ ირაკლი ალასანია უკვე ოპოზიციაში იყო, მახსოვს ერთად ხმას შეტკბილებოდო მოვიდნენ და აიქ არიგნობოდა ვინ იყო ოპოზიცია, ვინ იყო ოპოზიცია, იმიტომ რომ იმდენად უყვართ ადამიანებს ზოგადად ყველა, მე მგონი ისე გამიმართლა, ისე გამიმართლა, რომ რელიგიის, წამსის, კანისფერის, პოლიტიკური აღსარებლობის ყველაფრის მიუხედავად ყველა მეფერება. მე პირადად და მეუბნება რომ რა კარგი პროექტი გააკეთე, რა კარგი გოგო ხარ, მიხარია.
ან წინამთავრობაც და
კი, კი, არა, ნამდვილად ვერ ვიტყვი იმას, რომ წინამთავრობამ რაიმე ყურადღება დააკლო ამ პროექტს. ახლა ლაპარაკი არ არის ანა მიქაძეზე, ლაპარაკია პროექტ ქართულ ყველზე, რომელსაც ძალიან დიდ პატივს ცემს ყველა თავრობა, არსებულის, არარსებულის და მე მგონი მომავალში ვინც მოვა ისიც, იმიტომ რომ აქ მოხდა ძალიან საინტერესო რამ. ღვინო არის ჩვენი სავიზიტო ბარათი და ვამბობთ რომ ღვინო არის ღვინის სამშობლო ვართ. პირველი ფესტივალი ოფიციალურად რომ შედგა როგორც ასეთი, თორემ მანამდე ძალიან ბევრი მსვლელობა ჰქონდა პატარ პატარ
დეგუსტაციებს. ან წელს
როგორი 2003 წელს დავიწყე მე ეს პროექტი, მაგრამ ოფიციალურად ფესტივალი შედგა 2010 წელს. მანამდე იყო უამრავი პატარ პატარა შეხვედრები, დეგუსტაციები, ვაცნობდი, დავბოდი, მეხვეწებოდი, დამიჯერეთ რომ ამდენი ყველი გვაქვს. ნუ ყოველას მეგონია არანორმალური, იმიტომ რომ შეუძლებელი ხა 4 ყველის ქვეყანაში ქალი დარბის და იძახის 60 ყველი გვაქვს, ვინ დაგიჯერებს ამას, ხო? მე მახსოვს ცხონებული ალეკო რონდელის შეფასება, როცა ჩვენ გავასინჯეთ ღვინის ჭაჭაში დავარგებული ყველი, თქვა რომ ჩათვალეთ მე აქამდე და თქვენც გეუბნებით რომ ვისაც ეს ყველი არ გიჭამიათ, აქამდე არც გიცხოვრიათ. აი ესეთი საოცარი შეფასება გააკეთა მაშინ ბატონ მალეკომ და
ხო და რა ინტერესებს, აი სანამ 2010 წელი, ესე იგი ეს იყო პირველი ფესტივალი.
ეს იყო პირველი ოფიციალური მასშტაბური ფესტივალი.
მასშტაბური. რეგიონებში თუ ეწყობოდა ჩვენ პატარა სიუჟეტი გავუშვით გარეცების დასაწყისში, ანაკლიაში მოეწყო, აი ზუსტად მე მგონი 2010 წელს.
აი 2010 წელს მოხდა სამი ფესტივალი, ანუ გამოგვივიდა 6 წელიწადში გამოგვივიდა 11 ფესტივალი, იმიტომ რომ პირველ წელს ისეთი შოკი მოხდა, კულტურული შოკი მოხდა, იმიტომ რომ სიგნაღის ფესტივალი დაემთხვა, პირველი ოფიციალური ფესტივალი დაემთხვა ღვინის კონგრესს, 33 კონგრესს, სოფლის კონგრესს. ეგ უბრალოდ ამდენი ხნის შეტანილი მქონდა პროექტი და მაინდამაინც ყურს არავინ არ იბერტყავდა. მე რო უცებ თქოს რომ აი მე რაღაც ქალი რო დარბის რაღაც გიჟივით რო იძახის ყველი ყველი
პროექტი სოფლის მეურნეობის სამინისტროში.
არა, სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არა, მაშინ იყო ტურიზმის დეპარტამენტი და დაინტერესა დამირეკეს აი შენ რო პროექტი შემოიტანე, ხო არ გინდა ეხლა აი ამ ღონისძიებაში ჩავრთოთ და მეთქი როგორ არ მინდა.
სიგნახში.
სიგნახში და ბებრის ბაღში შედგა ეს ფესტივალი და მე მახსოვს ფრანგი მეღვინის, რომელიც აღმოჩნდა მე რო დელეგაციის ხელმძღვანელი იყო, მეორე დღეს გამოვიდა რუსთავიურის ეთერში და თქვა რომ ხალხო თქვენ ღვინის სამშობლო კი არა, ყველის სამშობლო ყოფილხართ, ეს რა ვნახეთ. ეს იყო ეს რა ვნახეთ
მისთვის
ფრანგმა თქვა. ეს რა ვნახეთ, ეს რა სახელი და გვარიც მახსოვს კატალოგში მიწერია როგორც ასე თქვა ციტატა ამ ადამიანის გამონათქვა მე ეს ფრაზა როგ ეხვეწო არავინ არიწყს ეგეთ ფრაზას ამ თავისი თქვა ეთერშიდან. ისეთი რაღაცა მოხდა რომ მე თვითონ არ მჯეროდა ერთმანეთს, როდესაც შეხვდნენ ერთმანეთს კახელი მეყოლეები და მეგრელი მეყოლეები, მათ შორისაც კულტურული შოკი მოხდა, იმიტომ რომ ტენილი ყველი არ ქონდა გასინჯული, არიცოდა ღვინოში დავარგებული, არც გაუგია მეგრელს. მეგრელს სულ გუნის იქით ყველი ყველათ არ მიაჩნია საერთოდ, გუნის ყველაზე ხო საერთოდ რაღაცა საოცრებებს ლაპარაკობენ. ხო, ხო, ნუ არ მოწონდა ეს
პიკანტური.
ხო, კი, კი, მაგრამ ის პიკანტური სურნელება, რომელსაც ჩვენ სულ შეცდომით ვეძახით, სასწაულია ჩემთვის. მაგალითად ნებისმიერ შანელზე უკეთესია და გიშდები ამ სურნელზე, სურნელზე, პიკანტურ სურნელზე, რომელიც ამ ყოლს აქვს. ჩემთვის ყველი არის მისი უდიდებულა უმრავლესობა ყველი. ხო. ამიტომ მე ყველა აბსოლუტურად ადგილწარმოშობებს მიხვედი ფექსები როგორც ცოცხალ ადამიანებს, ვესალმები, ჯანმრთელობას მოვიკითხავ მისას და ასე შემდეგ.
ესე იგი როგორ ძღვინოს? სხვა შეჭ სოფლის მეურნეობის მინისტრმა განაცხადა, რომ ყველის წარმოება ეთერში უსმენდი ტელევიზიაში, ისეთივე უძველესიაო, ყველის წარმოების კულტურა საქართველოსში ისეთივე უძველესია, როგორც ღვინის კულტურაო.
ნამდვილად
ასე არის, მაგრამ რატო იჩაგრებოდა?
იმიტომ რომ მე დავრჩი უმუშევარი და თემას ვეძებდი და შემთხვევით წავაწყდი ამ თემას, თორსა მეუნებერო შენ ძალიან პატრიოტი გოგო ხარეს, რა ქენიეს, რა ჩაიდინეს სულ მეუნები და სულ ყოველას ასე თქვა ციუწყალს გადავასხამ, ხოლმე ძალიან ბანალურად დაიწყო, უმუშევარი დავრჩი და თემას ვეძებდი და ეთნოგრაფია მიყვარს, გიჟდები, მყავს მეგობარი ქალბატონი თამელ საგარეშვილი და მისგან ასე თქვა კითხვით ძალით ვადქმევინე რამდენი სახეობა ყოველი შეიძლებოდა გქონოდა, მეთქი საქონლებს ქვეყანაში როგორ შეიძლება და არ გქონოდა ბევრი ყოველი, უბრალოდ აი რატომღაც კი არა და გარკვეული მიზეზების გამო დავინტერესდი, არა მარტო უმუშევრობის გამო, კიდე ქონდა მაგას ინა პირობა.
მაგრამ ეს კულტურა რატომ იყო ესეთი მიჩქმამული?
კითხვით, რთული თემა. ქალბატონმა თამელმა პირდაპირ მითხრამას ყველა ეთერში ვიმეორებ, არ მბეზდება ამის გამო, არ მოკიდო ხელი ამ თემას, იმიტომ რომ ყველაზე რთული ხალხია მეყოლები, არ იცი ისეთ გამოთქმა რა სიცინი ყოლის ვაჭარივით რა.
ხო, ყოლის ვაჭარივით.
რთული თემა, ძერთული თემა, თავის არც ერთი ნედლეული არ არის ისეთი ფაქის, ისეთი კაპრიზნი როგორიც არის რძე. თავის ჭკუაზე დაყავხარ, შენ უნდა ელოდო, არასოდეს აი თქვა სომას ამოიყვანდა დაელოდები ხალგააკეთებს და გამოაცხობ მაცივარს ძეს ეს არ შველის.
ვაზიც საკმაოდ პრეტენზიული
რამე. მაგრამ ეს ძეზე პრეტენზიული ვერ იქნება, ვერანადო მალფუჭება დიერზე. მაქსიმუმ 72 საათი გაძლოს რძე, მაქსიმუმ ისიც მაცივრის პირობებში და მე რა უკან გაუწლობა უნდა მოახდინო მის და ფრულად გადააქციო, ან უნდა გადაახვარო. მე მაგალითად ფიქრობ, რომ აჭრილი ძეც მეგრელებს კონდა ცხოვრთაშორის, მეგრელებს გუდის ყველი აქვთ, ძალიან მაგარი, მე მოვანათლინე ეს ყველი ერთ მეგრელ ეკონომისტს, რომელიც ასევე ეთნოგრაფიით არის გადაცებული, გივი ქარჩავას და დაარქვა ლაგუჯიში. ლაგუჯი არის მეგრულად გუდას ნიშნავს და ეს ყველი ნედლი რძე, რომელიც ბუნებრივ ტემპერატურაზე, ბუნებრივ მდგომარეობაში თავისთავად აიჭრება ყოველგვარი კვეთის გარეშე, ამას ყოველ დღე ახალ რძეს უმატებენ, აჭრილ რძეს უკვე ბუნებრივად, რომ გონია რომ გაფუჭდა, ჩვენთვის რომ გაფუჭდა და მეგრელისთვის არ გაფუჭდა, უმატებენ, შემდეგ უმატებენ ციტაკას, ნუ ის გემომრებიც ვისაც უნდა ნიორს და ესე გუდაში ნელცეცხლს და ოდნა ბოლი დაკრავს, ინახება ეს ყველი და არის აბსოლუტური საეცრობა და გულის გაჩერება, იმიტომ რომ უპიკანტურესი რაღაც არის სტაფილოსფერი შეფერილობის, ძალიან გემრიელი პურზე გადასასმელი კონსისტენციის და ზღაპარია საერთოდ.
მაგრამ რაღაცა წინააღმდეგობა ეთქობა, ქონდა ამ კულტურის პროპაგანდას?
არ ქონდა წინააღმდეგობა, არის ესეთი გამოთქმა ქართულში საყველპურო.
ხო.
არც პურს არ აყავს პატრონი. ასე ღვინოს ყავს პატრონი და პურსაც არ ყავს პატრონი. პურსაც მაგთემებ, მაგრამ თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ მინდა რომ ვინმე სხვა მოკიდოს პურს ხელთ. პურსაც იგივე მასალა, მაგრამ რაც ყველა.
ხო, მაგრამ აი მე მახსოვს, არ მახსოვს შენ გითხარი თუ არა 80-იან წლებში ტელევიზიით უნდა ეჩვენებინა სტუდენტებს უყვები ხოლმე ლევან თუთფერიძის სადიპლომო ფილმი თუშური ყველი. 80-იან წლების დასაწყისია და ტელევიზიის ხელმძღვანელობამ, აღარ დავასახელებ ამ ადამიანის სახელს და გვარს, თან ცოცხალი აღარ არის, თქვა რომ არა, ამ ფილმს ვერ ვაჩვენებთ. მთელი ფილმი რა არის, რომ როგორ ამზადებენ ამ ყველას, ყველის წარმოება, მეტი არაფერი. და მიზეზი რა იყო? ის რომ ხალხი მშიერია და უხერხულია ამდენი ყველის ჩვენება ეკრანზე. და ფილმი არ გაუშვეს მაშინ. ანუ გარკვეულ თვალს ეს დაკავშირებულია რაღაც სოციალურ პრობლემებთანაც, შეიძლება ასე თქვას, იმიტომ რომ ყველი მაინც აღიქმება როგორც სიმდიდრე.
კი, ყველი ღარიბი მეყოლემი არ ვიცი, ჩემს გარდა ბუნებაში არ ვიცი, იმიტომ რომ მე ვერ შევდექი როგორც ბიზნესმენი და სულაც არ დარდო ფამას, იმიტომ რომ იმ ხელა სიმდიდრე მეჭირავს ხელში, რომ ნეტა იმის მომავლებინა, ასე ვთქვათ, ძალიან კარგი. ჩვენ გავწყვეტეთ ის თემა, რატომ არ მოკიდეს ხელი, იმიტომ რომ აი არსებობს ესეთი მიდგომა საყველპურო. ანუ ესეთია რა, გაუბრალოებულია ეს თემა. უბრალოდ ევროპაში და ზოგადად დასავლეთში იმხელა კულტია ყველის და ჩის მაიქერი, ესეთი ვიღაცა არის რა, ბატონია თავისთვის და ადის ესე თავაწეული და პრეზიდენტებს არ ელაპარაკებიან, არ კადრულობენ პრეზიდენტებთან, ლაპარაკ ტიპები არიან, პერსონაჟები არიან. და აი ეს მინდოდა. არა აი არა მკეთებელი ყოლის კეთებელი სხვა კასტა ვაჭარი კიდე სხვა კასტა მე ვერ შევდექი მაგალითად ვაჭრეთ მაგრამ ყოლის კეთებლად შევდექი ამიტომ როცა ამბობენ და როცა თქვა წარმოადგენენ რომ აი მე ყოლის ასოციაცი თავჟმა შეიძლება დააგჭირდა ეს გაერთიანება თორე არ სულ ამეძარდება მაგის არსებობა კიდე ახლა საგადასახადო ირბინე არ არის ჩემი საქმე მე ყოლე ვარ მე ვარ მე ყოლე ანუ მე შევდექი როგორც მე ყოლე მე ვაკეთებ ფიზიკურად ყოლს მე გადავსახლდი სოფელში და შვილებით ჩავითრი ამ ასე ვთქვა ჯადოსნურ სამყაროში მაგარი სამყაროა ძალიან მე რაგბე კაც მარაგს დაანება თავი პატარას სახიობობა უნდა და მხატვარი ყველა ერთად ასე ვთქვათ გადავსახლდით ამ სამყაროს და იქ ვცხოვრობთ ეს არაჩვეულებრივი სამყაროა უბრალოდ არ იყოს გაუბრალოებული იყო რუსულ ჟარგონს რო მივადგეთ გაპუსტიაკებული ყელი კაც რა არის ყველი ესეთი რა არის არაფერი არ არის ასე არ არის და ზუსტად იქ სადაც ამ ყოლს ფასი ქონდა იმ სამყარომ მიგბიძგა მიკარნახა რომ რატომ არ შეიძლება ჩვენ ავწიოთ ყოლის პრესტიჟი
საფაგეთი გაქვედელობაში
არა მარტო ჰოლანდია საფრანგეთი შვეიცარია შენ წარმოგიდგენ სერბეთი ეს პატარა ქვეყანა ვირის რძის განამზადებს ყველა 1500 ფუნტის სტერლინგის 1 კილო იმდანაც უნიკალურია ის ყველი და აი რომ დავიწყამ ინტერნეტში ბოდიალი და მოვხიკე უამრავი მასალა მოუბრუნდი ქალბატონ თამალას და უთხარი საქართველოს ეკნებოდა აუცილებლად და ნუ მოკლედ მოხდა ის რაც მოხდა 60-ზე მეტი რეცეპტი არსებობს მე გავხდი მე ყოლე გავაკეთე ეს ასოციაცია გავაკეთე ყოლის სახლი და დავიწყე ომი აი იმას მივადგები რაც თქვა მინისტრმა
ხო
მივადგე მუზეუმის თემას მუზეუმში შევედი იმიტომ რომ ეთნოგრაფია რომ ამოვწური ასე ვთქვა და ყველაფერი დავადგინე რა როგორ აჭურჭელში როგორ ახლა ეს ჭურჭელი ხომ დავნახო ფიზიკურად სადინეხება არტეფაქტები არის მუზეუმში მივადგე მუზეუმს და მხედის მუზეუმში ვიპოვე 2800 წლის ეს იყო სრული შოკი ჩემთვის დავრბოდი ამის მასლი გავაკეთებინე მაშინათვე იმიტომ რომ იმასთან ერთად ვიძინებდი იმ ჭურჭელთან და თავთან მედო გავგიჟდი იმიტომ რომ 4000 წლის თითქმის 2800 წლის 3000 წლის თითქმის და მე გონა რომ იმის იქით სამყარო არა როგორ 3000 წლის წინ ვაკეთებდი თან ასეთ ლამაზ ჭურჭელში ჭურჭელია სულ ყოფილი ხელს რომ მოკიდებ გაგაჟრიალებს ასე ყველა ლამაზი ჭურჭელია ძალიან ეს 3-5 ნახრეტი აქვს ტუჩი აქვს შატის გადმოსაღრელი და თვითონ ყვალი არ ცილინდრული სასწაულია ლამაზია ძალიან კარგად შესრულებულია თიხაში კარგად გამომწვარია თიხაში და რო შეხედავ მიხვდები რომ ეს არის რა ქვია ამას კიდე 1-3000 წელი წინ აქვს ესე გუშინ გაკეთებულს არ გავს და გუშინ მოფიქრებულს არ გავს ნუ მივყევი და ჩამოვიტან ეს ეროვნულ მუზეუმში და დამცინეს არქეოლოგებმა კარგი რა ანა რა არის 3000 წელი არქეოლოგისთვის და მაგაშენ გაჩვენებს აყველია ჭურჭელს დერგს გაჩვენებს ღვინის ჭურჭელთან ერთად დევს ერთ სარმახშია ნაპოვნი და არის 8000 წლის გული გამიჩერდა მეთქი მეგონა მაშაყირებდნენ და 8000 წლის ჭურჭელი და მეთქი მუზეუმში კი ჩამიყვანეს არდაფში მაჩვენეს ეს ჭურჭელი და აი აბსოლუტურად დავკარგე გონება იმიტომ რომ მეთქი მორჩა დამთავრდა დაიწყო ახალი ეპოქა რომ საქართველოს არის ყველის სამშობლო ც ღვინის სამშობლოსთან ერთად. რადგანაც რძე არის საწყისი ყველაფრის, უკვე ეჭვმეპარება, რომ ბევრად უფრო ოხანესია ვიდრე ღვინოც, იმიტომ რომ რძიდან იწყება ყველაფერი, ალბათ იმ ძროხას იმ კამეჭ რომელიც მოიშინაურეს თუ თხა რომელიც მოიშინაურეს, წვლილდნენ და აკეთებდნენ ყოველს, მაგრამ ჭურჭელი გვაქვს საოცარი. მე უკვე დავიწყე ამის ძიება და მივაგენი 53 დასახელების ჭურჭელი ვიპოვე ყველაფერი ეროვნულ მუზეუმში, ყველაფრის მინაბაძი გავაკეთე და ეხლა ამ ჭურჭლით დავდივარ ეთერიდან ეთერში. ამ ჭურჭლით შევდი ვარ მასთან რა ქვია იმას პრემიერთან ამ ჭურჭლით დავდივარ მინისტრების ოთახებში რომ აა გავაკეთოთ მუზეუმებს წარმოიდგინე მეთქი ადამიანი სადღაც გურმანი ცხოვრობს დაბოდიალოს სადღაც და კითხულობს ინტერნეტში ინფორმაციას რომ ჯორჯენ ჩის მუზეუმი ხო გაგიჟდება მე ხომ გაუჩნდება კითხვა რომ მუზეუმი თუ აქვს ესე იგი კარგი ყველი საქო კარგი ყველი აქვს მოდი ჩავედე ნახო გურმანული ტურიზმის პირველი მესიჯი პირველი სახმობი არის ზუსტად ესეთი ტიპის მუზეუმები ამიტომ კინის კალამას ჩავიწმე. ჯოხის და ჯოხს ავიწერ კინისას. ვივლი კარდაკა სულ არ მცხვენი ამის. ფანჯრიდან გამომაგდებენ, კარიდან შევალ, კარიდან გამომაგდებენ, ფანჯრიდან შევალ, არ მოვეშვები ამ თემას. სანამ ცოცხალი ვარ, მე უნდა გავაკეთო ყოლის მუზეუმი.
კეთილი, ახლა ახალი ამბების დრო არის ჩვენს ეთერში და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს უკვე წლევანდელ ფესტივალზე ვისაუბროთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4
საქართველოში 17:30 წუთი ახალამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დონალდ ტრამპს მიულოც არჩევნებში გამარჯვება და თეთრ სახლში მიიწვია უფლებამოსილების გადაცემასთან დაკავშირებული საკითხების განსახილველად. ქვეყნის მოქმედი და არჩეული პრეზიდენტების შეხვედრა ხვალ გაიმართება. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევას საპროტესტო აქციები მოჰყვა. ნიუ-იორკის, ლოს-ანჟელესის, სან-დიეგოს, ოკლენდის, სიეტლის, პორტლენდის და ვაშინგტონის ქუჩებში ასობით ადამიანი გამოვიდა ლოზუნგებით: ის არ არის ჩვენი პრეზიდენტი, ის არ არის ამერიკა, ამერიკა ჩვენ ვართ. ევროკავშირის საბჭოს ხელმძღვანელმა დონალდ ტუსკმა და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ჟან-კლოდ იუნკერმა დონალდ ტრამპს მიულოცეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა და ერთობლივ სამი ძე მიიწვიეს. ტრამპს გამარჯვება მიულოცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა სტოლტენბერგმაც და განაცხადა, რომ უთმენ ლატელიან მასთან ერთად მუშაობას. დონალდ ტრამპს შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა მიულოცეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებმა, რომელთა ნაწილის პოზიცია სკეპტიკურია. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ოლანდმა განაცხადა, რომ ტრამპის არჩევით მსოფლიოში დაიწყება გაურკვევლობის პერიოდი და ევროკავშირს მოუწოდა დაიცვას თავისი ფასეულობები. გერმანიის კანცლერის მერკელის განცხადებით, ბერლინი მზად არის ვაშინგტონთან მჭიდრო თანამშრომლობისთვის ისეთი საერთო ფასეულობების საფუძველზე, როგორიცაა დემოკრატია, თავისუფლება და ადამიანის უფლებების და ღირსების პატივისცემა, მიუხედავად ეთნიკური წარმომავლობის, კანისფერის, რელიგიური მწამსის, სქესის და პოლიტიკური შეხედულებებისა. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა ტრამპს მიულოცა შეერთებული შტატების პრეზიდენტად არჩევა და განაცხადა, რომ მოსკოვი მზად არის ვაშინგტონთან სრულფორმატიანი ურთიერთობები აღადგინოს.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ჩვენ მასპინძლობთ ანამიქაძეს, ანამიქაძე ჩიკვაიძეს, მეყველეთა ასოციაციის თავმჯდომარეს, აღარ ვიტყვი, მეყველეს. კი ბატონო, რომელიც არის სულის ჩამდგმელი, მე ვთქვი რომ სული და გული ყველის ფესტივალისა, რომელიც ყოველწლიურად ტარდება საქართველოში, ტარდება ნოემბერში,
რთველების
შემდეგ ოქტომბერში წელს ასე ჩატარდა, ხო? საფრანგეთი ვახსენეთ და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ფრანგები მაინც ამაყობენ, რამდენი ჯიშის ყველი აქვს, თუ ამას მუდმივად იმეორებენ, ხო? ბევრი ამბობს, რომ საერთაშორისო ბაზარზე მაგალითად წყალი წყლითაც ძალიან მდიდრები ვართ ჩვენ და ვიცი კარგად, რომ ჩემი ახლობლები იყვნენ ამით ოდესღაც დაკავებული, როგორ უჭირთ ევროპის ბაზარზე გაიტანონ ევროპის განსაკუთრებით ქართული წყალი, იმიტომ რომ იქ დომინირებს საფრანგეთი, ანუ საფრანგეთია მთავარი წამყვანი ძალა. შეიძლება თქვას ღვინოზეც ესია პრინციპში და შეიძლება ითქვას, რომ ყველზეც ესია.
არა, ყველი სამწუხაროდ წყალზე უარეს მდგომარეობაში
აქვს,
ღვინოზე ბევრად უარეს მდგომარეობაში. ყველი არ ჭაჭანებს ევროპის ბაზარზე. ჩვენ რომ ყველს ვაწარმოებთ საერთოდ, ამის შესახებ ინფორმაცია გავრცელდა შარშან, ნიუ-იორკ ტაიმსმა დაწერა, რეიტინგში შეგვიყვანა, დაწერა, რომ ქართული ყველის ფესტივალი შევიტანეთ 50 მათ, ნიუ-იორკ ტაიმსმა შეიყვანა 53 აუცილებელ სანახაობათა შორის მსოფლიოს მასშტაბით. და აქედან დაიწყო მე.
მე და აი ესეთი ფესტივალები საფრანგეთში ეწყობა, ან ჰოლანდიაში ეწყობა.
ყველგან რასაკვირველი, ყველგან ახალ
შვეიცარიაში.
კი, კი, მუზეუმები რასაკვირველი ყველგან არის. მე ხა იტალიაში ვიყავი კონფერენციაზე ფაოს მოწვევით, ოქსფამი არის ესეთი საერთაშორისო ბრიტანული ორგანიზაცია, ოქსფამმა დააფინანსა ჩემი გამგზავრება ფაოს კონფერენციაზე და რასაკვირველია, ვის არ გებლა შემთხვევით და რომის შემოგარენში რაც კი პატარა ფერმა იყოს, უფეხი შემოვიარე. არტიზანული ყველები არის ჩემი თემა, მე ვარ არტიზანული ყველების ხელით გაკეთებული ოჯახის ყველების ლობისტი. აი ინდუსტრია თავის თავს მიხედავს. მართალია მე დიდი გრანტი მოვიგე და ვაშენებ ახლა ქარხანას თელეთში, სადაც ვცხოვრობ. მაგრამ იქვე სახლთან ავაშენებინე ჩემს ინვესტორს და ამ გრანტის, გრანტი არა, უბრალოდ ინვესტორის დახმარებით პატარა არტიზანული ყველის საწარმოც. ანუ სახლთან ზუსტად ის მოდელი შევქმნი, როგორც იყო ტრადიცია ქართული ყველის ნიშა, როგორ უნდა იქ, როგორ უნდა ხეზე დააბერო ყველი, საცავი კონდეს სარდაფში და ასე შემდეგ. ეს მოდელი
იქ ყველი უფრო გებრიელია, გასაგებია და უფრო სასარგებლოც არის ვიდრე ინდუსტრიული.
ინდუსტრიულ ყველს უბრალოდ ბევრი რამ თქვათ პასტერიზება როცა ხდება, ნედლირძის კარგი იქნება. ახლა ზუსტად ამ წამს მოვდივარ, სურსათუნებლობის დარბაზის წევრი ვარ, სამოქალაქო დარბაზის წევრი და ამ წამს მოვდივარ იქიდან. ზუსტად ამაზე გვქონდა საუბარი, რომ უნდა ჯერ მოხდეს ფერმის გაუმჯობესება, ფერმის გამოსწორება, იმიტომ რომ ფერმაში ხდება პირველი დაბინძურება სიტყვაზე, თუ კერასადმი არის ჯერ ტი პირუტყვის.
ანუ რაშჭამს რო ხარ
რაშჭამს რაშჭამს ეს თავის თავად ასევე დაავადებების პრევენციაზე საუბარი მე მაგალითად მე კი არა ბევრი ჩემი თანამოაზრე და მე ვარ კიდე ვიღაცების თანამოაზრე ამ საქმეში ვითხოვთ იმას რომ თქვენ გამოიცვალოს ერთი დაბალ პროდუქტიულია ჩვენი საქონელი კი არის ენდემური მაგრამ კაცმა არც ხა ენდემური არის თუ არა იმიტომ რომ შერეულია მე-19 საუკუნეში ჩემმა უსაყვარლესმა თემამ შვეიცარიელი მეყოლების ამეტერები იყვნენ ესეთი რომელიც ჩამოიყვანა კუჩელმა მანისში ი გადავხდი ახლა სხვა თემაზე მაგრამ დავუბრუნდები არ დამავიწყდება ის ისაც დავიწყე ანუ მათ ჩამოიყვანეს პირველი შვეიცარიული ჯოგი ასე ვთქვათ და მე უკვე გავრცელდა და მოედო მთელ საქართველოს ახლა არის თუ არა ყარაცხელიას ჯიში და ან წაბლა იმის რა ქვია ხევსურული დღეს საქართველოს შემორჩენილი ძალიან ძნელი სათქმელია მაგრამ რაც არის იმის გამო რომ არასწორად ვკვებავდით ამას საუკუნების მანძილზე არასწორად ვაკეთებდით ლაქტაციის ანუ წყლადობის პერიოდს ზამთარში აშრობენ სპეციალურ ნაკლები ჭამოს პირუტყვა და მერე გაზაფხულზე წვანეზე გავიდეს და თავისთვის მოიპოვა სარჩო ამის გამო ყოველთვის სირემეწარი ქვეყანა ვარ და საძოვრები ცოტა გვაქვს და საკვებ წარმოებას დაბალი ახლა ეს ყველაფერი შესაძლებელია სხვანაირად ათასი ტექნოლოგია არსებობს ამის გამო დაბალ პროდუქტული გახდა ჩვენი საქონელი თხაც ძროხაც კამეჩიც ცხვარიც და ყველაფერს ერთ ჩიქარძეს გაძლევს თხარა ნუ რა შაშმოსავალი და მოგწეს ამ როცა 8 ლიტრას იძველება მაგალითად ზანაანის ჯიში სხვარი და რომანოვი
შვეიცარიული ძროხა
შვეიცარიული ხო შვეიცარიული 60 ლიტრამდე არის ახლა დაიწყებენ მე ხა აპრანჭოს 60 ლიტრას რო ძროხა იწველება იმ ძროხის რა ამითქოს რა თუ კაცო რა დააშავა საწალი კი იძლევს და აწევს ამ თავის ცურს მაგრამ ჯიშია ასეთი კარგად ყვებავენ სწორად ყვებავენ კარგ გარემოს უქმნიან და ის არის პატარა ქარხანა და ნუ იძლევა იმ შედეგს ასაც იძლევა ხა თუ 60 ლიტრიანი არ გვეყოლება სულ ცოტა 34 ლიტრიანი საქონელი მაინც ხომ უნდა ყავდეს რომ გლეხი რომელიც აჭმევს სიტყვაზე კილოგრამ ნახევარს აკვებს ან ერთ პრეს ერთ შეკულა პრეს აძლევს ძროხას უღირდეს იმის გამოკვება ეს ხო ყველაფერი დათვლადი ეს ყველაფერი ეკონომიკაა მე ბოლოში მიდის ყველაფერი დათვლაზე ხო მოუაროს და აჭამოს ძროხას რომელიც 5 ლიტრამდე აძლევს არანაირი შედეგი ამას არ აქვს და ასე შემდეგ მე მიმულია
ეკონომიკაზე რაღაც შეზღუდვები რომ არსებობს ექსპორტში ევროკავშირი რაღაცა გაუმჯობესთ ასეთი ურთიერთობა ამ თვალსაზრისით თაფლზე მაგალითად მე ვიცი რომ
კაცრი
შეზღუდვები
ეს არ შეეხო არ შეეხო ვერ შეეხო იმიტომ რომ ჯერ ჩვენ შიგნით არ გვაქვს ეს პრობლემა დღეს ხო გეუბნები დღეს ზუსტად ამაზე იყო მსჯელობა და ბევრი
სტანდარტებზე რო ჩარდება
სტანდარტი თავისთავად ხარდია სულაც უნებლობის ნორმების დაცვა სიტყვაზე გლეხი რომელსაც ყავს აი მარტივ რაღაცას ვიტყვი და ძალიან მარტივად მიხვდება სპენელის და შენც გოგი რომ აი ყურე თქვა ყავს 50 ძროხა და თავში უკიდი ერთი ведრო თბილი წყალი და ტილო რაღაცა ხო ამოუსმევს ერთ ცურს და ბოლომდე 50 ძროხა ჩამოაწრიკი როცა ყველა ძროხას თავისი ведრო უნდა კონდეს და თავისი ტილო უნდა კონდეს იმას შეიძლება რაღაცა წველი ძროს ან აპარატმა ან ფრჩხილმა დაუზიანა ცური და იმ წუთში დაიწყო მასტიტის პრობლემა ცოცხალი ორგანიზმია ქალია რომელსაც რძე უდგას ჩიქანში და შეიძლება პატარა ტრავმა მიაყენოს გამოუწორებელი ზიანი ანუ აკიდოს მასტიტის სიტყვაზე რომელიც არის ვერაგი დაავადება მასტიტის ჩირქი რომ მოხდება სიტყვაზე ჩვენს ორგანიზმში თლად კარგი არ არის ეს კარგი კი არა ძალიან ცუდია კაფსულირდება იქ მე რაში იჩენს მე ერთი მეყოლე მყავს ამერიკელი ხშირად ჩამომყავს მასწავლებელია ჩემი და დამყავს ფაწარმოებს და ვასწავლეთ ხოლმე ევროპული ყოლის დამზადებას ძალიან მინდა რომ ქერქიანი კულტურას დავუბრუნდეთ როგორღაც და მარილ წყლიდან ამოვიდეთ როგორღაც სულ მეუბნება ხოლმე კარგი რა სტივეუნები რა მოხდა ხა შეჭამე ეს ჩემი ყოლი არ ჭამს ხოლმე ყოველ ეს ფრთხილად არის თუ ძალიან გადახარშული პასტერიზაცია თუ არ გაუკეთა მეთქი ქართველი კაცი მე არ მინახია ყოლისგან მკვდარი თქო და გაუცებული შემხედვა ანა შენ როცა ვინმე ყვდება თქვენთან პათანატომი ყვეთავს იცის რითი მოკვდა და ნუ ჩერდები იმიტომ რომ რაღაც შეეკამათები და მაგალითები მოყავს როგორ შეიძლება რძემ დააზიანოს ადამიანი ეს თემა სანამ არ ამოიწურება სანამ ის გლეხი არ გლეხის მენტალიტეტი არ გახდება ისეთი დიდი ბოდიში ვენაცვალე მათ და კოჟულ ხელებს რაზია ლაპარაკი რაც მე სოფელში გადავსახლდა ჩვეულებრივი ფერმერი ცხოვრებით ცხოვრობ მას მე არ ვევაჭრები გლეხს არაფერს იმდენად რთულია ეს ცხოვრება ახლა იმას კიდე სურსაც უნებლობის ნორმები რომ მოსთხოვო ძალიან ცხელთავიანი უნდა იყო უბრალოდ სიყვარულით და მოფერებით უნდა აუხსნა რომ დროხისთვისვია პირუტყვისთვისვია სასარგებლო მისი შემოსავლები მე დათვლა კარგად იცის არავინ არ თქვას რომ გლეხი რამეს არ ითვლის ყველაფერს ითვლის და ყველაფერს
ჩემს
არა ყოველთვის იცოდა მან ზუსტად იცის როგორ დაგეგმოს თავისი ოჯახის ბიუჯეტი და ვინ არის იქ პირველი და ვინ არის მეორე ამიტომ მას უნდა აუხსნათ რომ მასტიტი რო არ გადაედოს ყოლას თავისი ведრო და თავისი ტილო უნდა ჰქონდეს
აი მიუხედავად ამისა ჩინეთში ბაზარი გაიხსნა თურქეთი არ გამოიჩინა
ჩინელები ყოლს არ ჭამენ
არ ჭამენ
მიუღებლობა ზოგადად აზიურ რასას აქ ლაქტოზის მიუღებლობა და ეს ბაზარი ჩვენთვის დაკარგულია
ანუ საერთოდ ხა მე ვიყავი ჩინეთში, იქაც ამბობდნენ რომ ჩინელები ღვინოს არ სვავენო, მაგრამ
შეიძლება და შეურეული ქორწინებების, შეურეული ქორწინების ფონზე ოდნავ ოდნავ გახდა მისაღები, მაგალითად ბატონი ზურაბ ალექსიძე, მესალმები ბატონ ზურაბს, ნინო ჯახუა და ბატონი ზურაბ ალექსიძე არიან აი ნამდვილი ყველის ელჩები, იმიტომ რომ ღონისძიებას არაკეთებენ ქართული ყველის გარეშე. მუდმივად მიწას ხოლმე მათი მომარაგება, ეხლა დღეს ეს რიგში არის მოპატიჟება ჯაკარტაში ბაზრობა უნდა შედგეს და
ანუ ჩინეთში აზრი არა აქვს.
მითხრა მან რომ აი იგი ახალ ზელანდიაც იგივე რას აი მათაც ჭირდათ ეს მიღებულობა, მაგრამ აი შერეული ქორწინებების შემდეგ დალაგდა ეს სიტუაცია და უკვე გაჩნდა გაძლიერებული მოთხოვნა ყველზე. $40 იღის 1 კილო პარმეზანი.
ხო.
$10-დან იწყება ნებისმიერი ყველის ფასი მან ყველაზე ჩვენთან რო სიტყვაზე 5 6 ლარი.
ხო და რამდენი უცხოელი ცხოვრობს მე დიპლომატიური კორპუსი, მე ძალიან ბევრს თვითონ ჩინეთში ბეზრდება უკვე ჩინური სადაც 1-3-4 დღე კარგია და მე საკმაოდ ერთფეროვანია ჩემი აზრით. თურქეთი
თურქეთში
თვითონ ნამდვილად არ გამოიჩინა.
მე ხათა შორის როცა არ ვიყავი მე ყოველე წინა ცხოვრებაში ხო იცი რომ კავში გაგულობაში მუშაობდი და რაღაცა ინფორმაცია ინტერნეტზე ვერ გავდი, ინტერნეტ დედას მეძახდი როგორც ახლა ყოველის დედას. სულ ადრე კიდე კინორეჟისორობაზე ვაცნობდი გახსოვს და ოპერატორი კინო ოპერატორობას სწავლობდი. მოკლედ სანამ ასე თქვა გავხდებოდი მე ყოველე ასე გამიწდა რაღაც ისვის ავიწყებდი.
თურქეთზე გითხე.
ხო, თურქეთზე. პირველად ინგლისში ნახე, ლონდონში ნახე, გებჟალია. და ისეთი აღშფოთებული დავრჩი რომ დავიკითხე made in turkey გავგიჟდი კიდევ მეტი როგორ გებჟალ პიტლიანი გადაზელილიყო და აღწერილიყო როგორ ჩანს აღმოჩნდა რომ ლაზების შეტანილი კულტურაა ეს მეგრული გებჟალის თემა და მოვიტანეს სახში ყავდა ქართველები სტუდენტები ვიყავით ერთად ასულები რაღაცა სწავლობდით არ მახსოვს რაღაც ენის კურსებზე ვიყავით თუ რაღაცაზე და მოვატყვე სახლიდან წამოვიღეთ ხო და გებჟალია გაუკეთე იქ ვიყიდე წერ ძეში ჩავასხეს ისა და შევაწვე და გაგიჟდე რანა რამა გარი ხარიკიდან ათრია კაცო იმიდან რაღაც ჰობებია ჩემს გაკეთებული თქო მე წავაკითხე ეტიკეტ მეთქი აი შეხედეთ მეთქი მაშინ ახლა ყოველთან არაფერი შეხება არ მქონდა მართალია და
უბრალოდ თურქეთში არ გამოვა ეხლა 60 ჯიშის ყველის გატანა
არა მეტიც მეტიც ეხლა უნდა წაიღო სოფლის მეურნეობის სამინისტროს თურქეთში და სასტუბრომ მოითხოვა ყველა ყველის მწარმოებლისგან რომელსაც ჩვენ ვაწვით ხოლმე ყოველთვის ღონისძიებას მოითხოვა სერტიფიკატი, შესაბამისობის სერტიფიკატი და მოითხოვა ასე დანერგილი თუ აქვს სტანდარტი, ჰასპი სტანდარტი. ჰასპი მიკლევადობა, ანუ აი დავიწყე მოყოლა ფერმიდან, ფერმიდან მაღაზიამდე არის დიდი გზა, სადაც შეიძლება მოხდეს ყველის დაბინძურება. ამიტომ ჰასპი სტანდარტი არის უცად ეს მიკლევადობა, სად მოხდა სიტყვაზე რაიმე პრობლემის აკიდება ამა თუ იმ პროდუქტისთვის. და მოითხოვა ჰასპი სტანდარტი, რომელიც ყველას მოგაწვით, ყველა წარმოადგენს სასტუმრო მოითხოვა სასტუმროს შეფმზარეულმა.
და თბილისში რომ აი მაღაზიებში დევს ესე ტვერში გინახავს სუმგონი
მაგაზიებში კი
ხო და არავინ ამას არ აქცევს
ყურადღებას. 2020 წლამდე 2000 იცით რა არის ყველაზე მთავარი ალარმი ანუ განგაშის არის დამრისხავი ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი. ვერაფერს ვერ გახდება სახელმწიფო. სახელმწიფო უნდა დაიწყოს ტოტა აი როგორ გითხრა აი უნდა გახდეს დემონი, დესპოტი, რომ როგორმე მიაჩვიოს მეწარმეც და მომხმარებელიც სრულფასოვან პროდუქტს. სრულფასოვანია პროდუქტი, როცა ის უფთა ჯამრთელია, უსაფრთხოა. თორემ კაცმა არ იცის სიტყვაზე, თქვა, არის თუ არა დაავადებული ბრუცელოზით ძროხა. ვინ იცის ეს? ვინმემ დაადგინა? საწყარის რუსაც უნებლობა არის, სულ ალბათ 300 კაცი მუშაობს. 3000-ით რომ მუშაობდეს.
700000
ფერმერია. ხო, 700000 ფერმერი 2020 წლამდე ყველაგან თავისუფლებულია. მსხვილებს საკურველი ამოწმებენ საშუალოებსაც ბიზნეს ოპერატორად ვინც არის დარეგისტრირებული ყველას შემოწმება ხდება და ნუ ასე თუ ისე ნელ-ნელა ეს მასა ადამიანების ეს კრიტიკული მასა დგება რომლებმაც გაიცნობიერეს რას ნიშნავს ჯამთელი პროდუქტის მიწოდება გლეხი თავისთავად არის უკვე პრიმატულ მდგომარეობაში იმიტომ რომ მან ისედაც იცის რომ ნატურალური პროდუქტის წარმოებელი ისედაც უპირატეს მდგომარეობაშია ამას თუ დაუმატებს მე ვეუბნებოდი დღეს ხალხ ნუ ილა ჭავჭავაძემ თუ შეძლო წერაკითხვის გავრცელება და ფეხთაფეხი რა მოხდა არსებობს ესეთი მცნება მაღაზიის ნაკალოსახ გავაკეთოთ ლაბორატორია ნაკალოსახ შევსვათ ეს ლაბორატორია ვიაროთ მოვეფეროთ ლოს არ დავაშინოთ არ უთხრათ რომ დაგიხოცავ ახამე შენ ბრუცელოზიან ძროხას პირიქით თუ რამე ალტერნატივაში ამასო ამერიკამ 80 წელი მოანდომაო აბარაჯანდაბათ მინდა ამ ევროკავშირში შესვლა თუ კი არ დამეხმარება ამაში ევროკავშირი და არ მომცემ შესაბამის რესურს იმისთვის რომ მე ეს დაბალპროდუქტიული საეჭვო ჯანმრთელობის მქონე პირუტყვი გამოვცვალო და ახლა ახალი საბერძნეთი ასე მოიქცა, ასე მოიქცა ესტონეთი. ესტონეთში ყოველ ორშაბათს მოდის მეყველე, ფერმერი არა, მოდის მეყველე და აბარებს სინჯარებით ყველა ფერმიდან აღებულ რძეს. ყოველ ორშაბათს საღამოს მას აქვს პასუხი ლაბორატორიიდან, რომ ამა თუ იმ ფერმას რაღაცა პატარა კოლი გამოუჩნდა, რაღაც კოლი ბაქტერიოზე, რაღაცა შტამი. ესეთი რამე არ ხდება, იმიტომ რომ საერთოდ დაივიწყეს დაავადება, არ არსებობს. იმ დღეს ხო არ აიღებს თავისთავად ეს მეყველე იმის რძეს. მეტიც ისეთ ჯარი მას აკიდებს იმ ხელშეკრულებას დადებული ფერმერი შვიდად ზის თავის ფერმაში, იმიტომ იცის რომ ესეთი რამე არ გამოეპარება, იმიტომ რომ აი თქვა სიტყვაზე 20 ტონა რძე აკრიფა მეყველე და ერთში აღმოჩნდა დაავადება, ისე რომ გაეპარა ეს ის იხდის იმ 20 ტონა რძის ფულს, რომელიც გაბედავს ახლა რომ ჯამთელი არ ყავდეს საქონელი. ანუ კარგახანია უკვე ესტონეთის ბაზარზე, რისი მაგალითის მე ცხადად ვიცი, ფერმაშიც ვიმუშავე და ლაბორატორიაშიც ვიყავი, ეს არ მოხდება. რა გახდა თქვა, ხო, თანაც იქ $2 ევროღირს ერთი სინჯარი შემოწმა ჩვენთან სამწუხაროდ კიდე 1 ლიტრ ძემიდან კიდე 2 წვეთი $50 უნდა გადაიხადო. ტარიფი დასაწევია. ლაბორატორიები კიდევ კაცმა არიცის არი თუ არა სანდოობის ხარისხით აღჭურვილი, თუმცა ამბობენ რომ თქვა სახელმწიფო ლაბორატორია ამერიკელების გაკეთებული და კარგია და სწორია, ყველაფერი კარგად არის. აი ეს კომპლექსური თემები არსებობს. მე აქამდე საერთოდ თავს ვიკავებდი, იმიტომ რომ მე ვარ ეთნოგრაფით მოსული სამეურნეო კულტურის პოზიციებისთვის და არ ვარ მე ტექნოლოგი და მით უფრო არ ვარ კონტროლიორი. ამიტომ ეს ჩემი თემები არ არის, მაგრამ როდესაც ვიცი რომ 14 ადამიანი დაავადდა ბრუცელოზით, როდესაც ვიცი რომ ბეწვზე ვარ გადარჩენილი, მიჭამია ბრუცელოზიანი ყველი, მერე გავიგე გვიან და გადავრჩი, იმიტომ რომ თქვა თიქ პაროდონტოზი არ მქონდა ლორწოვანი გარსიკა და დაცული მქონდა. ანუ ეს შემთხვევით გადავრჩი. მაგრამ კაცმა არის ის ახლა გადავრჩი თუ ეგეც არავინ არის. ანუ ეს თემები თუ ყველაზე კატეგორიული ამ შემთხვევაში არის მომხმარებელი. მომხმარებელმა უნდა
აკონტროლოს.
აუცილებლად მომხმარებელმა უნდა მოითხოვოს გამოცდის ფურცელი, შესაძლოა დახენო მაგას სერტიფიკატს, რომელიც ლაბორატორია, რომელსაც ლაბორატორია იძლევა. მოვიდა დრო უკვე რომ პატივი ვცეთ საკუთარ თავს, ჩვენ შვილებს. ოსამეუნებენ აი ევროპაში როდის გავიტან ყოს. ჯანდაბა სულ ნუ გავიტან თამ ევროპაში კაცო, მაგრამ ჩვენ რა სწამდი ეგ ხუნდა ვიცოდე.
რა
სწამენ ჩვენი შვილები, ჩვენი მოხუცებული, იმიტომ რომ ზე ისეთი პროდუქტი ხაჭონა, დუღი, ყველი, караკი, араჟანი, მაწონი, ყველაფერი რაც სასიცოცხლოდ აუცილებელია, გარდა იმისა რომ აქვს ისეთი ნივთიერებები, რომელიც იწვევს ედემეთ დამოკიდებულებას. ყველაფრის გარეშე გაძლე, პურის გარეშე, მე მაგალითად დიაბეტი დამემართა და სულ არ ვჭამ პურს და საძვარ მენატრება. მაგრამ ყოლის გარეშე მოვკუდები უბრალოდ. აი არ შემიძლია ყოლის გარეშე და ბევრია ასეთი და
კეთილი ანა, ძალიან დიდი მადლობა. დესერტის სახით არის მაინც საფრანგეთში, როგორც კარგად ისადილებენ, მე გამოაქვთ ხოლმე ყველი ჩვენთან ეს.
იმიტომაც არის რომ პროცენტულად სოფლიოში ყველაზე მეტ ყოლს ჩვენ ჭამთ. დილა საღამოში ჩვენ ყველაფერთან ყოლს ჭამთ, ყოლის გარეშე არ შეგვიძლია.
კეთილი. დიდი მადლობა. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება გადაცემა. 1 2 3 Let's go. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემის მეორე ნაწილი. სამწუხარო ინფორმაციას უნდა დაუთმოთ. ბერლინში რამდენიმე დღის წინ გარდაიცვალა კინომცოდნე, კინოს ისტორიკოსი, მეცნიერი, ქართული კინოს დიდი მეგობარი ხანს შლეგელი. ხანს შლეგელი იყო ბერლინის კინოფესტივალის შემრჩევი კომისიის წევრი, ვენეციის, ოპერჰაუზენის, ვისბადენის კინოფესტივალების შემრჩევი კომისიის წევრი და სწორედ შლეგელის ინიციატივით შეიძლება ითქვას 80-იანი წლებიდან დაწყებული ხვდებოდნენ ქართული ფილმები Berlinales festivalis konkursi და არა მარტო Berlinales-ი Schlegel-მა მოახერხა თავის დროზე და მიუხედავად მოსკოვის წინააღმდეგობისა გაიტანა საზღვარგარეთ გოდერძი ჩოხელის ფილმი ადგილის დედა უჩვენა ეს ფილმი ობერხაუზენის ფესტივალზე ყველაფერი ეს დასრულდა სკანდალით ადგილის დედა რომლის შესახებაც გოსკინო ანუ მოსკოვე ეუბნებოდა მას რომ ასეთი ფილმი არ არსებობს მოულოდნელად ყველასთვის ობერხაუზენის ფესტივალის მთავარი პრიზის ლაურეატი გახდა Schlegelis დახმარებით შეიძლება ასე თქვას მისი ინიციატივით მოხდა ბერლინის ფესტივალის პროგრამაში და ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა გიორგი შენგელაიას ფილმი ახალგაზრდა კომპოზიტორის მოგზაურობა 80-იან წლებში და ის ჩამოვიდა თბილისში მაშინ როცა ჯერ კიდევ სამოქალაქო ომი სჭრილობებს იშუშებდა ქვეყანა უსინათლობის და უსინათლობაში და სიცივეში მოახერხა ჩამოსვლა საქართველოში ნახა თემურ ბაბლუანის ფილმი უძინართა მზე წაიღო ეს ფილმი ბერლინის ფესტივალზე ჩართო ბერლინის ფესტივალის კონკურსში და როგორც მოგეხსენებათ უძინართა მზე ბერლინის კინოფესტივალის ვერცხლის დათვით დაჯილდოვდა 1993 წელს ხან შლეგელი არაერთხელ ჩამოსულა საქართველოში ლექციებით სემინარებით 2005 წელს მან თბილისში გოეთეს ინსტიტუტში ჩაატარა ლექციების ციკლი კავკასიის კინო მითები ამ ციკლს ჩვენმა რადიომ საგანგებო სიუჟეტი მიუძღვნა და სწორედ ამ სიუჟეტით გვინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი გადაცემა. სემინარის დღეებში ბატონმა შლეგელმა თბილისში გამოკრულ სარეკლამო ფარებს მიაქცია ყურადღება. ძალა ერთობაშია. გვახსენებენ ქართულ, სომხურ, რუსულ, აზერბაიჯანულ და სხვათა ნაციონალურ სამოში გამოწყობილი ახალგაზრდები. სტუმარმა ეს სურათი საბჭოთა ეპოქაში ინტერნაციონალიზმის თემაზე შექმნილ ფერწერულ ტილოებს შეადარა. და გაიკვირვა, ნუ თუ კიდევაა საქართველოში კომუნისტური ეპოქის ნოსტალგიაო. ფოლკლორიზებული მასკარადი უწოდა გერმანელმა ხელოვნებაცოდნემ ასეთ სტილს, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტში ნაჩვენები საბჭოთა ფილმებით თუ ვიმსჯელებთ, ბოლშევიკური რევოლუციის შემდეგ არ დამკვიდრებულა. პირიქით, 20-იანი წლების საბჭოთა კინოში ყალიბდება ერთგვარი უტოპია, სამყაროსი, სადაც ყველა კულტურა, მას მერე რაც განთავისუფლდება კოლონიალიზმის უღელისგან, კონკრეტულად კი ორთავიანი არწივისგან, თავის იდენტურობა შეინარჩუნებს და ამავე დროს ეს კულტურები აღარ დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. სწორედ ასე შეფასდა ქართული ფილმები ნიკოლო შენგელაიას ელისო, სიკოდოლიძის უკანასკნელი ჯვაროსნები და ამ სემინარის ნამდვილი აღმოჩენა, უკრაინელი რეჟისორის ივანე კავალერიძის ფილმი პრომეთეოსი, რომლის გადაღება 1924 წელს დასრულდა, თუმცა რუსეთში დღემდე არ უჩვენებენ კავალერიძის ფილმს. მიზეზი მარტივია. ივანე კავალერიძე ძეგლს უდგამს შამილს, რომელთანაც ერთად იბრძოდა მისი ბაბუა, ნიკოლოს კავალერიძე, რის გამოც იგი უკრაინაში გადაასახლეს. ივანე კავალერიძე პირველი პროფესიით მოქანდაკე, რომელსაც UNESCO-მ უკრაინელი მიქელანჯელო შეარქვა, უკრაინაში დაიბადა და კავკასიასთან, ქართულ კულტურასთან არაფერი ჰქონდა თითქოს საერთო. მაგრამ პრომეთეოში მან მართლაც დაიბრუნა იდენტურობა, რომელიც დოქტორ შლეგელის თქმით ორთავიანმა არწივმა წაართვა. დაანგრია მითი ველურ კავკასიელზე, რაც ძვირად დაუჭდა კავალერიძე ამ ფორმალისტური ფილმისთვის კინაღამ დააპატიმრეს. 1924 წელს ჯერ კიდევ შესაძლებელი იყო ჩეჩენი ხალხის რეალისტური პორტრეტების შექმნა. თუნდაც ისე, როგორც სიკოდოლიძემ ასახა ეს ფილმში უკანასკნელი ჯვაროსნები. აქ ფილმის დასაწყისში ხევსურს კლავენ, რომელიც გარდაცვალებამდე ერთადერთ სიტყვას იტყვის კლასი. მაგრამ ხევსურებს კლასი ჩეჩენი გონიათ და შურის ძიებას გეგმავენ. არადა აქამდე უკანასკნელ ჯვაროსნებში ყველაფერი იდეალურად ვითარდებოდა. ჩეჩნებმა ხევსურებს სეპარატორი აჩუქეს. კავკასიელ ხალხს ერთად უნდა დაეწყო მუშაობა. თორღვაი მხოლოდ ფილმის მეორე ნახევარში იგებს, რომ კლასი ჩეჩენი არ არის. უკანასკნელი ჯვაროსნები პირველად ნახეს საქართველოში მცხოვრებმა ჩეჩენმა ტოლვილებმა, პანკისელმა ქისტებმა. სურათის განხილვაში მონაწილეობა მიიღო ჩეჩენმა ჟურნალისტმა ჰასან თუთუინმა.
თორღვაი მართალი იყო, კლასი ერთია, ესაა რუსული კლასი. დაუმატოთ კიდევ ერთი ეპითეტი და ექსტრა კლასი. აქტუალურია. დღეს ეს სეპარატორი არ გვიშველი და უბრალოდ არ მოგცემდნენ, რადგან ქართულ ჩეჩნურ საზღვარზე დგას თოფიანი კაცი. თუმცა დღეს ვამაყობთ, რომ ამ სეპარატორთან ერთად ცივილიზაცია ხევსურეთში ჩეჩნეთიდან მოვიდა.
მაგრამ კავკასიის კინო მითებისადმი მიძღვნილ სემინარზე რუსეთის გამტრის ხატი არ შეუქმნიათ. აქ გაიხსენეს ერთი საინტერესო დეტალი, რომელიც ნაკლებადაა ცნობილი ქართული საზოგადოებისთვის. 1922 წელს სტალინის უშუალო მითითებით ჰოლივუდში გაემგზავრა საბჭოთა ჩინოვნიკთა დიდი დელეგაცია, რომელსაც ამერიკული მუსიკალური ფილმის სტრუქტურა უნდა შეესწავლა. ასე შეიქმნა ეგრეთ წოდებული სტალინური ჰოლივუდი, რომლის ერთ-ერთი შეიძლება თქვას ეგზოტიკური გმირი კავკასიელი გახდა. ივანე პირიევის ფილმში „მეღორე ქალი და მწყემსი“ სტალინური იდეოლოგიის ცინიზმი კულმინაციას აღწევს. დაღესტნელ მწყემს მოსკოვში რუსი მეღორე ქალი შეუყვარდება. მეღორე ქალის პროფესია აქ შემთხვევით არ არის არჩეული. კომუნისტურ ქვეყანაში აღარ უნდა არსებობდეს მუსულმანისა და ქრისტიანის ცნებები. ხოლო ის ხალხი, ვინც წინააღმდეგობის გაწევას მოინდომებს, დატოვებს საკუთარ მიწა-წყალს. სტალინის ახალ კონსტიტუციას მიეძღვნა გრიგორი ალექსანდროვის ფილმი „ცირკი“, რომლის ფინალში ამერიკიდან დევნილ შავკანიან ბიჭუნას იავნანას საბჭოთა კავშირის ხალხთა ენებზე უმღერიან, ებრაულზეც კი. ეს უკვე სამუზეუმო ექსპონატად ქცეული ინტერნაციონალიზმია. მრავალფეროვნების გადაქცევა კიჩად, ბუტაფორიად, თავისი გულუაშიანი ქართველით, რომელიც დუნაევსკის მელოდიას მღერის. სემინარზე იმსჯელეს იმ თემაზეც, რომელსაც დღევანდელი ქართული საზოგადოება როგორ წესი გვერცულის. ამ თემაზე უფრო მეტად რბილად რომ თქვათ ეგზოტიკური პოლიტიკოსები საუბრობენ, როცა პოპულისტური განცხადებების გაკეთება სურთ. რამდენად მზადაა დღევანდელი კავკასიელი, რომელიც ზოგჯერ თავად ვერ თავისუფლდება საბჭოთა ეპოქაში შექმნილი მითებისგან, გაერთიანდეს ევროპელი ხალხის ოჯახში. დოქტორმა შლეგელმა გაგვაფრთხილა, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია არ უნდა მოხდეს ჩვენი იდენტურობის დაკარგვის ხარჯზე.
ავიღოთ მაგალითად ახალი ევროპის იდეოლოგია, ევროკავშირის იდეით. ჩვენ ვერთიანდებით, აღარ იქნება საზღვრები, რადგან ვიზები აღარაა საჭირო. მაგრამ რა ვუყოთ კითხვას, რომელიც ამ დროს იბადება? როგორ შეინარჩუნებს ეს ხალხი საკუთარ სახეს, საკუთარ კულტურას? რა ხდება მაშინ, როცა ბრიუსელში ადგენენ, თუ როგორი უნდა იყოს, მაგალითად, სატელევიზიო სახე, ასევე ვარშავაში, ბერლინში? ამას დღეს ახალი ევროპელი ბიუროკრატები ადგენენ.
იტი ნოვე ბიუროკრატი, ევრობიუროკრატი, კატური ვსიო აპრედელიაიუტ.
ამ მოსაზრებამ სემინარში ჩართული ახალგაზრდების გაღიზიანებაც კი გამოიწვია. ვერავინ დამაკარგვინებს იდენტურობას, როცა ჩემი იდენტურობა ძლიერია. თანაც ევროპასაც არ უნდა ჭირდებოდეს ერთნაირი კულტურები. ერთნაირი არსებები ხომ ბუნებაში იღუპებიან. მიუხედავად ამისა, გერმანელმა დოქტორმა კონკრეტული მაგალითები გაიხსენა, თუნდაც ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების კინემატოგრაფის მდგომარეობა დღეს.
კირა მურატოვა ამბობდა, საბჭოთა ეპოქაში ჩემს ფილმებს არაჩვენებდნენ, მაგრამ ცენზორები ჩემს საქმეში მაშინერეოდნენ, როცა ფილმი დასრულებული მქონდა. ახლა კი ფრანგებთან ერთად ფილმს ვიღებ და ფრანგი პროდიუსერი მასწავლის, რა არის წარმატებული სახე, როგორ უნდა მოუყვე ისტორია, ესე იგი უკვე მუშაობის პროცესში ერევა. ამ ფილმებს მისამართი აღარ აქვთ, სახლი აღარ აქვთ, გაწყვეტილი აქვთ კავშირი საკუთარ კულტურასთან, რაც ამავე დროს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ფილმები უკეთესად
იყიდება.
ადამიანებს ყოველთვის ეშინოდათ უსახლოდ თუ უმისამართოდ დარჩენის. თუმცა ერთია ხალხთა ერთიან ოჯახში ძალით შეთრევა და მეორეა ხალხის საზოგადოების ნებაყოფლობითი არჩევანი. გოეთეს ინსტიტუტში გამართულ სემინარზე კავკასიის კინომითები კიდევ ერთხელ გახდა ნათელი, რომ ეს ნიუანსი ხშირად არ ესმით ევროპელ მემარცხენეებს და რომ ისტორიული ანალოგიებით გატაცება თავადაა ტოტალიტარული ეპოქის მენტალიტეტის გამოხატულება.
კავკასიის კინო მითები ასე ერქვა სემინარს, რომელიც თბილისში 2005 წელს ჩაატარა ცნობილმა გერმანელმა კინოს თეორეტიკოსმა, ისტორიკოსმა, პუბლიცისტმა ხანს შლეგელმა. რამდენიმე დღის წინ შლეგელი ბერლინში გარდაიცვალა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ გიამბეთ ხანს შლეგელის დამსახურებაზე, იმას თუ რამდენი რამ გააკეთა მან ქართული კინოსთვის და ქართული ფილმების გამარჯვებისთვის საზღვარგარეთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარეას. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით. კარგად ზანდებოდეთ.